This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Ek wil vandag gesels oor om te wag op God. Dis iets wat God so die laaste maand of twee op my hart gelê het. Dit voel amper universeel in terme van nie noodwendig net vir ons as 'n familie nie. Dit is amper my soos 'n seisoen, maar anders is maar is nie 'n seisoen in die sin dat dit is waarmee ons gaan besig wees nie. Dit is moontlik meer net 'n manier hoe ons onsself gaan aantrek vir die werk. So ek dink daar's maar so een of twee goed wat ek aan gaan raak, maar soveel meer as om eens praat oor om te wag op God. So dit is wat ons vanoggend so aangaan, 'n paar gedagtes aangaan raak. Sorry Heinrich, jy hoor dit vir die tweede keer. Ek en Heinrich was Springbok die twee weke gelede, so ek het vir hulle gesê, hulle is eerste in die rij. Ek weet dis wat God wil hê wat ek moet bring in die boodskap, maar is waarschijnlijk nie net vir ons familie nie, is overal. So, voordat ons wegtrek, kom ons bid net gauw saam. Hulle sê altyd, jy moet die brief lees in die gees waarin het geskryf is. En ons boek is geskryf deur die Heilige Gees. So ek dink is baie meer as wat ons gaan aanraak en gaan oorweeg. En so en ek dink is aansienlik meer as die klein bietjies wat een mens daarvan weet. Die Gees van God sal elke ou bedien in dit wat vir hom belangrik is. Ek is altyd in die moeilikheid as ek boodskappe skryf. Ek gooi nie genoeg ballonne en gesiggies aan nie. Die Bijbel sê ons, die letter maak dood. Die letter maak dood, maar die gees gee lewe. So, kom ons bid vir dit. Here, so baie dankie vir hierdie oggend, Here. Ja, dankie Vader, dat U nie vir ons net 'n testament gegee het in letters nie, Here, maar U het die gees vir ons gegee, Here. En dankie, Here, dat U woord, Here, Vader, is U self, U gees uitgeasem, Here, Vader. En dat die gees reg staan om te interpreteer. Dat hy reg staan om die betekenis daarvan te gee, Here. En ons het dit nodig, Here. Meer as net die letters wat daar staan, en ons eie interpretasie van wat ons dink het beteken, Here, bid ons dat die gees sal kom, en vir ons elkeen saam en apart, Here, sal kommunikeer die hart van God, Here. Dit is wat ons graag wil hoor. So terwyl ons besig is om te oorweeg en te oordink, te herinner, Here, en by die tyd te spandeer, bid ons, Here, dat U begrip, Here, en U openbaring in ons sal inspoel, dat ons sal verstaan wat die hart daarvan is, in Jesus se naam. Amen. Daar is so baie goed waar die Bybel praat van, as het byvoorbeeld praat van om te wag op God, dan sit hier noodwendig een onactieve wag, soos wat ons het ken nie. Daar is so baie plekke waar die Bybel sal praat van, sê nie maar iets soos wag, maar dit beteken om actief te wag. Daar is plekke waar Jesus sê, neem my juk op jou, soos kom die wat moeg en oorlaai is, hier's vir jou juk. Waar het net bloot beteken, hy is saam in die juk. Daar is plekke waar die Bybel praat van om leeg te wees, maar dit beteken eindelijk om leeg te wees van leeg goed. Daar is altyd iets wat moet bysit, as 'n vervanging. So in hierdie context, denk ek, moet ons het op dieselfde manier sien, om te wag op God is 'n manier van doen. Dis nie om niks te doen nie. Dis dieselfde wat die Bybel rus beskryf. Het gaan nie oor om niks te doen nie. Het gaan om te rus van alles wat onnodig is. En om te rus in dit wat God vir ons gedoen het. So, ek denk in alles wat ons na gaan kyk, dis waarschijnlijk die goed dat mense in jou achterkop wil hou. So die plek waar ek graag wil wegtrek is by Dawid. Daar waar die Bybel van Dawid praat, en hy praat van, hy was 'n man na God se hart gewees. Dit was vir my altyd toe ek nog, en ek maar, mens het toe klein was, maar nog kort gelede nog was dit vir my 'n konsep waar, dis 'n uitdrukking wat ons baie gebruik, soos jy is 'n man na my hart. En wat ek hoor is, jy doen al die goed wat ek van hou, dat jy dit doen, soos jy maak my koffie, en jy, wat ook al. Dit is wat ek gehoor het nog altyd. En ek dink ons aansienlik meer aan dit. Dit is wel vir uitvloei miskien van wat het beteken om na iemand se hart te wees. Maar ek dink wat Dawid betref, dit het maar eers vir my later sin gemaak. As een mens dit gaan lees, dan is hy iemand wat God sy hart achterna gesit het in alles wat hy gedoen het, soos nagejaag het. Toevallig het die uitloop dat as jy iemand sy hart achterna sit, dan bedien jy hom in sy belange, soos in die goed wat vir hom belangrijk is. Maar ek denk dit was een onafwendbare gevolg. Dat is belangriker goed, denk ek, as dit. So, in 1 Samuel 13, dat is nie slide, he. Skiet my, sorry. Dat is letterlijk 1 of 2 plekke wat belangrijk gaan wees. Maar ek gaan hierdie eerste stuk in 1 Samuel 13, kan julle volg as julle wil? Ek gaan dit sommer lees. Dat is misschien later een stukkie wat meer belangrijk is in Matteus 6 kant. Maar in 1 Samuel 13, dan praat het net die stuk. Ek gaan dit sommer in Engels lees uit die ESV uit. 1 Samuel 13, vers 13. As dan, and Samuel said to Saul, you have done foolishly, you have not kept the command of the Lord your God, with which he commanded you. For then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought out the man after his own heart, and the Lord has commanded him to be prince over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. En dis die stuk wat ons, ek denk, meestal ons uitdrukking vanaan kry, een man soos na sy hart. So, dat is een of ander plek waar Paulus dit noem, dit is in Handelinge 13, maar net omdat hy is bezig om oor die geskiedenis te praat, ek gaan nie nou daardoor lees, waar hy net weet praat van Davidse story, en God wat een man gesoek het na sy eie hart. Iemand wat op die einde God najaag, en as mense om achterna sit, sal hulle ook by God opeindig. So, ek denk die ding wat God in gedacht gehad het as een vader, en is die ding wat ons baie keer anders te na kyk, maar vir my is het baie soos my klein oukies by die huis, die klonkies, baie keer wil hulle oor jou skouer kom kyk en sien waarmee jy bezig is. Baie keer is het asof jy is bezig met iets, maar hulle is hier onder door jou arms en so. Ek denk baie keer, ek is bezig om te soldeer, die ding is meer as 400 graden Celsius, is lang en weg. Ek leer nog om een goeie pa te wees. Maar daar is een plek waar kinders geïnteresseerd is in dit wat die mens doen. Waar hulle, ek denk, aanvankelijk wegtrek om nie soveel van hulle self te dink en waarmee hulle bezig is nie. Terwijl hulle klein is, het hulle groot belangstelling in wat papa en mama doen. Hulle ontwikkel later hulle eie behoeftes en hulle eie belangstellings, maar baie keer grootliks gegrond op dit wat hulle by papa en mama sien. En dit voel vir my baie keer in ons kerk, vir alles ons, ek praat van in kerk van Christus, vir alles ons ouwe raak, asof ons eie belangstellings ontwikkel, wat baie keer apart is van die oorspronkelike intentie wat God gehad het. So op 'n manier probeer ons baie keer die wonderlike goed waarmee ons bezig is, verkoop kry aan God, soos 'n goeie bemarker. So ons probeer God se belangstelling kyk, eerder as wat ons boer God se skouer gaan loer om te kyk, wat is het wat God mee bezig is? Wat is hy nou bezig om te doen? Wat is op sy hart wat hy bezig is om vorm te gee? Probeer ons baie keer dit wat vir ons belangrijk is, verkoop kry aan God, dat God net een belangstelling moet kry. Ons wil baie keer, God moet eerder oor ons skouer kom kyk. Dat God eerder bezig raak met die goed wat ons aan die woel is mee. So ek denk die vraag by my is elke slag om te weet in hierdie situasie, wat is God nou mee bezig? Let ons dit op, soek ons daarvoor, en ek denk dit is wat vir David speciaal gemaakt het. Hy het dit achterna gesit, hy het opgesoek in die situasie, wat is die belangstelling van God, en wat is God nou mee bezig in die situasie, wat wil hy meebring, want miskien soek God net die agent, waardoor hy dit bring. Ek denk dit is waar die stuk Christine asked, waar hy vandaan kom, wanneer ons dit moet meebring, wanneer ons moet spasie gee, net terugstaan van ons eie beperkings en die manier hoe ons baie keer Godse gees amper aan bande lê deur ons eie veronderstellings. So, hier is een stikkie want jy miskien kan gaan is Matteus 6 vers 19. Julle ken waarskynlik die stuk baie goed. Matteus 6 19. Ek gaan dit weer in die Engelse Bybel lees. So hier staan, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Ek dink die stuk waar ek wil net raak is daar waar het praat van if your eye is healthy, your whole body will be full of light. So daar is 'n paar vertalings wat hom in 'n paar verskillende rigtings vertaal. Die woord wat hulle daar gebruik is 'n woord wat beteken, ek dink alselfs, ek dink amper is die King James wat hom vertaal na your eye, if your eye is single, as ek reg onthou, maar die woord wat hulle daar gebruik het, skep eintlik die idee, as jou oog reg is, hulle praat nou van as jou oog gesond is, maar het praat van enkelvoud, as jou oog een is, so die idee is, as jou oog een is, of saamgevou is die ander woord wat hulle daar gebruik, as jou oog saamgevou, so dit skep amper die idee van fokus. So in die context hiervan, moet nie skatte hier op aarde by mekaar maak nie, hou jou fokus reg, dit wat twee is, moet eindelijk een wees, moet nie die diepte daarvan mis nie. So ek dink, wat Jesus hier aan raak is amper om nie kortsigtig te wees, om fokus te verloor nie. Dis amper soos 'n dronk mens, jy wil vir hom een ding gee, maar daar's twee goed waarna hy probeer vat. Dit is die probleem met 'n dronk mens, is dat hy is vlak, in sy hele oorweging af van, hy is kortsigtig. Sy fokus lê baie vlakker as die diepte waarop hy eindelijk moet raak. En ek dink in die stuk is dit wat God aanraak. As jy dit oorkom, dat jy nie wag op God nie, as jy nie op die regte diepte fokus nie, dan gaan jy besig wees om vir hier en nou te sorg. Dan gaan jy besig wees om waarskynlik hier so goedjies by mekaar te maak, wat nie dit end uit gaan kan voer nie. Jy gaan waarskynlik vergeet daarvan om die grootste van jou gewig op ewigheid te sit, dit wat in ewigheid 'n verskil gaan maak. Ek dink dit wat Jesus hierso oor waarskei is om nie bysiende te raak en vas te kyk nie, om te wag op hom. Is 'n stuk wat David skryf, en ek dink dit vat mooi by mekaar as hy self moet praat oor wat vir hom belangrik is. In Psalm 27, vers 3, dan sê hy, though an army encamped against me, my heart shall not fear. The war arise against me, yet I will be confident. One thing have I asked of the Lord, and that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. One thing, this is the key, one thing I've asked of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ek dink in dit gee hy sy opsomming weg. Die ander was die getuienisse van God en die mense rondom om te sê, maar David is 'n man agter God se hart, en hierso gee David basies die sleutel daarvan. Dis die rede hoekom dit so lyk, want ons een ding wat hy gekies het. En dis om al sy fokus en sy tyd op God neer te sit. En nie toe te laat dat ander goed inkom en dit op risiko stel nie. Dat daar niks is wat vir 'n oomblik meer belangrik raak as die feit dat hy in elke situasie, in elke oomblik besig is om vir God agterna te sit. So, is een story, denk ek, wat het baie goed uitwys. Julle kan miskien so intoe blaai, as julle wil, 2 Kronieke 16. Het gaan oor Asa. Is nie 'n stuk van die Bybel wat ons nooit wendig baie lees nie, kom ek achter. Is basis die geskrifte oor die konings van Israel daai tyd, 2 Kronieke 16. Gaan hom ook hierso in Engels lees. Maar hier is ook een klein sleutelkie daarin. Dit is koning Asa en op hierdie stadium het Israel opgebreek. Na Salomo's regering en Salomo's seunse tyd, het dit wat Israel was, die 12 stamme van Jakob, of Israel, het opgebreek na dit wat die Bijbel noem Juda en Israel. Want die groter 10 van die 12 stamme het nog steeds gegaan. Net basis bly aanhou bestaan as Israel. Juda was eindelijk Benjamin en Juda, die 2 stamme. Benjamin was 'n kleiner stam. So, nie een kant het ons vir Juda, nie ander kant het ons vir Israel. Na Salomo's regering, na sy seuns, het dit basis in 2 gebreek. En 2 aparte konings gehad, as gevolg van Salomo's seun. Hy die mense hardhandig, want hy het basis die raad van die jong mense gevolg, in plaas van die ouwe mense, hy het by hulle allemaal gaan kers opsteek, gevra, hoe moet ek hierdie volk lei? En hy het 'n fout gemaak om meer na die jong mense se raad te luister, om te sê, maar ek is self strenger as my pa. Ek sal vir julle harder slaan as wat my pa julle geslaan het. En die volk het in 2 gebreek. En dis nou die context van die story in koning Asa se tyd. Ek gaan dit lees hier so in 2 Kronieke 16 van vers 1 af. Hier so staan, in the 36th year of the reign of Asa, Baasa, king of Israel, went up against Judah and built Ramah, that he might permit no one to go out or come into Asa, king of Judah. Then Asa took silver and gold from the treasures of the house of the Lord and the king's house and sent them to Ben-Hadad, the king of Syria, who lived in Damascus, saying, there is a covenant between me and you, as there was between my father and your father. Behold, I'm sending to you silver and gold. Go break your covenant with Baasha, king of Israel, that he may withdraw from me. And Ben-Hadad listened to King Asa and went and sent the commander of his armies against the cities of Israel. And they conquered... klomp plekke. Ernstige name. And all the store cities of Naphtali. And when Baasha heard of it, he stopped building Ramah and let his work cease. Then King Asa took all Judah, and they carried away the stones of Ramah and its timber with which Baasha had been building, and with them he built Geba and Mizpah. At that time, an Anani, the seer, came to Asa, king of Judah, and said to him, because you relied on the king of Syria and did not rely on the Lord your God, the army of the king of Syria has escaped you. Were not the Ethiopians and the Libyans a huge army with very many chariots and horsemen? Yet because you relied on the Lord, he gave them into your hand. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole world, the whole earth, giving strong support to those whose heart is blameless towards him. You have done foolishly in this. From now on, you will have wars. So, basis wat hier gebeur is, Israel kom en hy probeer vir koning Asa van Juda basis toebou. Dis nou familie wat teen mekaar is. Dis die seuns van Jakob, klein neefies wat besig is om mekaar in te doen hierso. Mense wat veronderstel is om naby verwant te wees as die volk van God, God se uitgesoekte volk. En Israel kom en hy probeer vir koning Asa in Juda toebou, of kom ons sê, oor die algemeen benadeel. Die probleem is, koning Asa, alhoewel God hom al 'n vorige keer gehelp het, gaan na 'n derde party toe, aan 'n heidense koning, wat eintlik nie naby verwant is nie. Eintlik is hier 'n probleem in die familie. Hy gaan na 'n derde party toe en sê vir hom, maar hier was 'n ooreenkoms tussen ons gewees op 'n stadium. Help my hier, in plaas van hom na God toe te gaan. En die story speel dan so uit, dat dit lyk of het reg uitwerk vir Asa, en dan sal die profeet Anani wat kom en vir hom teregwys. En uit die teregwysing is al nie noodwendig een hele klomp goeie en lekker goed om te vat, gewoonlik nie, is gewoonlik, maar as een stuk wat nogal goed is. En ek dink, mens hoor dit nogal baie keer, maar letterlik, as jy, daar is nie baie, ek dink nie daar is baie bemoediging in die boodskap nie. Behalwe hierdie een ding wat sê, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, giving strong support to those whose heart is blameless towards him. Vir die wat sy harte, nou die daai woord blameless is, vir die wat sy harte volledig of een is, voor hom. In NIV sê dit, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. En nou jylle stikheid is dit waarschijnlijk die les in die story dat God sorg, soos dat hy vir koning Asa gesorg het, maar ons moet onthou om ons focus te hou op God. Dat betek hier moet ons wag op God en nie op mense nie. Ek sal sê, ons moet eindelijk altyd wag op God, maar ons moet nooit ons verwachting so sê dat die mens op die einde, dat die uitkomst afhang van die mens, die maak of breek afhang van die mens nie. Die fout wat koning Asa gemaak het was om nie die redelike ding te doen en na God toe te gaan met sy probleme nie. Hy het nie gewag op God om soos die vorige kere sy oplossing te wees, vir om die deurbraak te bring nie. Hy het sy eie planne gaan maak. Die tweede stukkie, so, ons gaan net so verder lees, is maar basis die rest van sy lewe, daar staan for the eyes of the Lord run to and throw throughout the whole earth to give strong support to those whose hearts are blameless towards him. You have done foolishly in this. From now on you will have wars. Then Asa was angry with the seer, and he put him in the stocks in prison, for he was in rage with him because of this. And Asa inflicted cruelties upon some of the people at the same time. The acts of Asa, from the first to the last, are written in the books of the kings of Judah and Israel. In the 39th year of his reign, Asa was diseased in his feet, and his disease became severe. Yet even in his disease, he did not seek the Lord, but sought help from physicians. And Asa slept with his fathers. Dying in the 41st year of his reign, they buried him in the tomb that he had cut for himself in the city of David. They laid him on a bier that had been filled with various kinds of spices prepared by the perfumer's art, and they made a very great fire in his honor. So as jy na die uitkomst kyk van sy lewe, is dit maar net meer van dieselfde, dat waar hy eindelijk na God toe moes gedraai het, in sy probleme, het hy na mense toe gedraai. Jy draai waarschijnlijk altyd na die een by wie jy die oplossing soek. As jy tandpijn het, dan gaan jy nie na prokureer toe nie. Jy gaan na tandarts toe. Net soos as jy huisgebouw wil hee, dan gaan maak jy noodwendig gedraai by onderwijzer nie. No offense. maar jou uitkomst hang af van die persoon op wie jy wacht. Die een na wie jy kyk om jou te help. En ek denk, in koning Asa's tyd, daar's niks meer fout om na dokters toe te gaan nie. Maar as jy mens kyk na sy lewe, hy het dokters sy laaste bestemming gemaak. Dat as dit sou breek, so is daar nie verder opties nie. Hy het nie eens oorweeg dat daar al een beter en een groter optie is nie. En as mens kyk na die einde van sy lewe, dan sit een kortsigtige ene. In die oor van mense lyk het baie goed. Het was groot geweest, het was ook, alhoewel het een begrafenis was, het die vorm van een type van een feest aangeneem. Maar het was baie vlak, want het het net gemik tot waar Asa eindig. Dit het nie gemik voorbij dit nie. Hoe lyk ewigheid? So in mense se oor het het regtig goed gelyk. Maar in God se oor het het nie die diepte gehad wat nodig was nie. Ja, so ek dink die stuk wat oor en oor by my opgekom het in leesie, ek gaan het nou so my hierdie NIV stuk sê het vir my omtrent die beste, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. En ek geloof, dis wat God vir ons het in die tyd, nie in die wat ons gaan doen nie, maar in die manier hoe ons het gaan benader, dat alhoewel die storms en goed rondom ons breek en daar moeilikheid baie keer is, regtig goed wat probleme veroorsaak en ons baie keer in die keel beet het, ek dink nie, dis die wat God ons voor gaan stuur nie, maar die manier hoe ons moet aangetrek wees daarvoor is die manier wat sê, ons wag op God. Nie om niks anders te doen nie, maar om dit die absolute doelwit te maak, dat God sal instap, hy sal help, En dit sal die regte oplossing wees, die absolute oplossing wees. So, terwijl ons wacht, is ons waarschijnlijk bezig om in ons omgeving te opereer. Ons is bezig om ons omgeving te beïnvloed. Ons is bezig met goed, maar ons absolute doelwit, die reden waarvoor ons daar is, is as gevolg van God. Hy sal die uitkomst gee, hy sal het saam met hom bring. So, in die manier van doen, ek denk, baie keer verloor ons focus, soos ons vergeet baie keer, wat is die finale doel, wat die probleme raak baie keer so groot, dat die probleme raak baie keer dan die focus. En die ding wat my God my uitdaag, die laatste tyd is waar ons baie keer sê, ons het nie tyd nie, en eindelijk het ons net nie prioriteit nie, want selfs nou, soos hierdie tyd van die jaar, is meeste van ons veronderstel om op een of ander stadium met 'n bietjie rustiger te kan vat. Maar selfs hierdie tyd van die jaar wys ons baie keer uit dat dit eintlik maar net dieselfde prioriteite is, of jy min tyd het en of jy baie tyd het. Jy gaan waarskynlik net meer van dieselfde doen. As jy 5 minute gehad het om af te knyp deur die jaar elke aand, het jy waarskynlik iets spesifiek gekies om te doen. As jy nou 5 ure het om af te knyp hier in die einde van die jaar, elke dag, nadat jy alles gedoen het, gaan jy waarschijnlijk nou maar net vir 5 ure gedoen, wat jy vir 5 minute gedoen het elke dag. Dit is een goeie kans. En ek denk die uitdaging wat God wil neersit, is om te sê, voordat ons nog een jaar ingaan, op die selle manier wat ons die vorige jaar gedoen het, terwijl dat tyd is, terwijl het voel asof al relatieve stilte is, terwijl die gedreis van die werk en die geraas van nie nou afkom op ons nie, voor die storm, gaan sit by God. Besluit nou jou prioriteite gaan lyk. Jou hele jaar gaan waarskynlik so uitloop van hier af. Besluit nou, wat is die belangrikste? En dis die een ding wat God ook al oor en oor, wat ek hom al oor en oor weer sê, is dat dis moeilik om in die storm by hom te wees. As jy nie voor die storm klaar by hom was nie. Dit is nie onmoontlik nie, dit is net moeilik, baie moeilik. So, my uitdaging sal wees, ek denk dis wat God ook op ons het, is terwijl het nou stil is, terwijl ons die kans het, om net weer te kyk, hoe lyk die prioriteite, vir wie is het wat ons wacht, wie is het op wie ons wacht, want ons gaan op die manier wacht, en op die manier werk, soos het ons gaan, waarschijnlijk vir die jaar of twee wat kom, om nou te gaan sit, stil te raak, rustig te raak, te besluit wat het eindelijk moet wees, en wat jy moet verander, wat moet uitgegooi word, sodat ons absoluut by dit kan uitkom, wat God ons voorgegee, wat ook al ons voormik, die wat lekker is, en wat oulik is, en gemakkelijk is, dat dit nie per ongeluk steel van die eindelijke focus, wat God vir ons gebring het, dat is die kortsigtig raak aan, die diepte verkeerd skat, soos bysiende raak oor het, en per ongeluk die story vlak vat, en maar dat dit wat ons nou besluit, die prioriteite, absoluut in ewigheid in sal werk, dat dit wat nou gebeur, rimpeling sal maak tot in ewigheid, en dan te besluit, hoe moet dit nou lyk, wat is nou belangrik, want dit is wat God ons voor gaan spoed gee. Ja, so, dit is al wat ek het vandag, ek wil, ons moet soms saam bid. Heer, so baie dankie vir hierdie dag, wat hy vir ons gegee het. En so baie dankie, Heere Vader, dat as ons by mekaar kom, Heere, dat jy van baie richtings af in ons, as het ware, by mekaar kom. Dankie dat jy saam met ons gaan en saam met ons terugkom, Heere. Dankie dat ons een is as gevolg van die feit dat jy een is, Heere. En ons wil bid graag vir spesiale genade, Heere. Selfs spesifiek in hierdie tyd van die jaar, Heere. Een spesiale, bonatuurlijke genade, Heere. Wat ons help om in te sien, Heere, waarmee jy bezig is, en wat vir jy belangrik is, Heere, en wat jy van ons verwag. Ons bid vir 'n speciale genade, Heere, Vader, om weg te stap van goed wat tot dusver eindelijk maar net by ons gesteel het, Heere, wat nie vrug gedra het nie, goed wat meer gekos het as wat die wins werd was, Heere. Dankie vir tyd, Heere, dankie dat jy gee vir ons tyd, as een geskenk, Vader. Dankie vir die feit dat ons volgend kon opstaan, Heere. En ons bid, Heere, Vader, dat dat selfs dit sal vrug dra voor u, dat ons tyd na u toe kan bring, soos wat ons alles bring, Here, en ja, dat u absoluut die lewe daaroor gee, dat dit wat ons op terugkyk nie sal dood wees en dood gegaan het, Here Vader, maar dat ons kan terugkyk op die manier hoe ons tyd spandeer het, en dat ons kan sien dat het vir altyd besig is om te vermeerder, Here. So ons wil graag 'n belegging maak, nie net 'n uitgawe, Here. Ons bid dat U ons sal help nou op hierdie stadium, dat ons sal kan rustig raak en fokus, Here. Dat in al die probleme, goed, Here, en al die groot besluite, en alles wat moeilik is en groot is, Here Vader, dat ons sal kan gaan stil sit, Here, en fokus op U, en luister wat het is wat U in gedagte het, Here. So ons bid vir 'n spesiale genade. Miskien is dit dalk selfs iets wat aan ons nie gewoond is om te doen, Here, om rustig te raak en 'n antwoord te verwag, Here. Miskien is dit iets wat absoluut die eerste keer sal wees dat ons so iets sal probeer doen. Ons bid vir daai genade, Here Vader, dat ons vir U sal ontmoet in dit. En voordat die jaar net ons insleep en sy eie rigting, sy eie keuses maak oor hoe ons tyd lyk, Here Vader, en hoe ons prioriteite lyk, Here. Dat ons 'n kans sal hê om te sê, dit is wat God gesê het, dit is wat God vir ons het. En dis wat ons besluit vir ons die belangrikste is. So ek bid in Jesus se naam dat U vir ons die autoriteit sal gee, Here Vader, die gesag sal gee oor alles wat tot dusver so geskree het, Here, vir aandag en so vrees aan die hand gelyk het, dat U vir ons die autoriteit sal gee, Here Vader, en help om daan te stap, dat ons kan hoor wat U sê en besluit oor die jaar moet lyk, dat ons kan dikteer oor alle ander goed, Here Vader, wat dit is wat U van ons verwag en hoe dit gaan uitloop, Here. Dat ons mag deel wees van daai proses, Here. Dat U sal help, dat ons sal uittrek en alles wat dood is en dood gaan, Here Vader, en sal aantrek alles wat lewegewend is, Here. Alles wat deel is van U doel, weet, Here. Ons bid dat ons U goed sal hoor, Here, en dit wat U mee besig is, nou in elke situasie selfs, soos dat ons net is, Here, en wees, Here Vader, dat ons U invloed in elke situasie sal wees, dat ons fyn ingesteldheid sal hê op dit wat U in gedagte het, Here, en dit wat U mee besig is, Here, en minder van ons eie doelwitte en ons eie vereistes en voorkeure en belange op U hart dra, maar absoluut, Here, luister wat U in gedagte het. Ons bid vir daai genade, Here, om goed te kan hoor en om die vrugte kan sien, selfs nou al, Here, die vrugte kan sien van wat het beteken om op U te wag, Here, en om by U te bly en alles wat vir U ook belangrik is, Here. Ons bid dit in Jesus' naam.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.